Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Mərkəzi Bank uçot dərəcəsini 0,5% aşağı salır, kredit faizlərinin aşağı salınacağını bildirir. Kredit problemi necə həll oluna bilər? İqtisadçı Samir Əliyevlə söhbət. Amerikanı heyrətləndirən sirk ustası Üzeyir Novruzov. 15 yaşında ərə verilən qızın dramı. Və Azadlıq Live-də günün sualı, erkən ərə getməyin əsas səbəbləri nələrdir? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin olsun. Bütün bunlar barədə isə az sonra, hələlik Azadlıq Live-da xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
ATD Minsk qrupunun həmsədirləri James Yorlik, Pierre Andriyev və Igor Popovun regiona səfərinin vaxtı açıqlanıb. APA-nın xaricilər naziri İlmar Məmmətyarova istinadla verdiyi məlumata görə həmsədirlər iyulun 20-sində Ermənistana, 21-də isə Azərbaycana gələcək. Səfərdə məqsəd Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşünü hazırlamaqdır. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ATD Minsk qrupuna ABŞ, Rusiya və Fransa həmsədirliyi edir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqlar davam etdirilir. Bunu da Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov deyib. Nazir qeyd edib ki, Azərbaycanın münaqişənin həllində mövqeyi bəllidir. Biz Dağlıq Qarabağın statusunu kompromis kimi yalnız Azərbaycanın tərkibində müzakirə edə bilərik. Elmar Məmmədiyev deyib ki, Azərbaycanın mövqeyi çox konstruktivdir, ordu kənara çəkilməli, insanlar geri qayıtmalı, yollar açılmalı və bundan sonra əlaqələr bərpa olunmalıdır. Həmsədirlər və Azərbaycan tərəfi bu istiqamətdə bu yöndə addımlar atır, qalır Ermənistan, o da bunu qəbul etməlidir, gec, tez bu olacaq və buna heç şübhəm yoxdur, deyə nazir vurğulayıb. Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərində qanunsuz səfər etmiş xarici vətəndaşların siyasında 472 nəfərin adı var və bu günlərdə siyahıya daha 2 nəfərin adı salınıb.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi daha 2 nəfəri qara siyahıya salıb. Bunlar Rusiyanın opera müğənnisi Lyubov Kazarnovskaya və Rusiyalı iş adamı German Sterlingovdur. Bunu jurnalistlərə Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Hikmət Hacıyev deyib və bildirib ki, onun mətbuat konfransına qatılan Kiv nümayəndələri də bu siyahıya salınacaq. Rusiyalı biznesmen German Sterlingov bu günlərdə Rusiyadakı işini ataraq Dağlıq Qarabağa köçüb. O, iyulun 13-dən mətbuat konfransı keçirəcəyini deyir. Rusiyadakı ilk əmtə birjasının təsisçilərindən olan Sterlingovun adı Millətçilərin Birləşdiyi Born təşkilatına qarşı cinayət işində hallanır. Rusiyanın opera ifaçısı Lyubov Kazarnovskaya da Azərbaycanın razılığı olmadan Qarabağa gedib. Mətbuatın yazdığına görə müğənni oradakı musiqi kollecində ustad dərslər verir. Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərinə qanunsuz səfər etmiş xarici vətəndaşların siyasında 472 nəfərin adı var.
Xəbərləri davam etdirdi. Hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərovun apellyasiya şikayətinə iyulun 21-də baxılacaq. Bunu Turana vəkil Fariz Namazlı bildirib. Müdafiə tərəfi qismən təkrar istintaq aparılması və Rəsul Cəfərovun azad olunması barədə vəsadət qaldırmaq fikrindədir. Rəsul Cəfərov 2014-cü il avqustun 2-sində həbs olunub. Bu il aprelin 16-sında qanunsuz sahibkarlıq, vergidən yayınma, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə və mənimsəmə ittihamları ilə 6 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. Bu ittihamları rədd edilir və həbsinin fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Amnesty International təşkilatı onu vicdan məhbusu elan edib, Azərbaycan hakimiyyəti isə ölkədə siyasi və ya vicdan məhbusu olmadığını deyir. ATƏT-in parlament asambleyası noyabrda Azərbaycanda keçiriləcək parlament seçkilərinə müşahidəçi missiyası göndərəcək. Azərbaycanın qurumdakı nümayəndə heyətinin üzvü Azay Quliyev bu barədə mətbuata məlumat verib. Onun sözlərinə görə qurumun sessiyasında Azərbaycanın dəvətinə baxılıb və buna müsbət cavab verilib. Milli Məclisin sədri Oktay Əsədov Azərbaycanda keçiriləcək parlament seçkilərini izləmək üçün iyunun 18-də ATƏT parlament asambleyasının prezidentinə müvafiq məktub göndərib. Hindistanla Pakistan Şanxay əməkdaşlıq təşkilatına qoşulacaq. Həmçinin Azərbaycan, Ermənistan, Kambodca və Nepalda Nepala tərəfdaşlıq statusu təklif edilib. Bu barədə iyulun 10-da Şanxay əməkdaşlıq təşkilatına daxil olan ölkələrin UFA görüşündə qəbul edilən bəyanatda bildirilir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin bunu təşkilatın inkişafında yeni mərhələ adlandırıb, həmçinin məlumatlara görə Əfqanistan, İran və Monqolistanın da bu təşkilata qoşulması məsələsi var. Bundan bir gün əvvəl isə UFA-da BRICS ölkələrinin samit keçirilib. Bu təşkilata Braziliya, Rusiya, Hindistan, Çin və Cənubi Afrika daxildir. Bu samitdə Ukraynanın şərqindəki münaqişə, İslam dövləti qrupundan gələn təhlükə və digər problemlər müzakirə olunub. Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko isə bu arada ölkədə terror təhlükəsini xeyli artdığını deyir. O, bunu iyulun 10-da Başnazir Arseni Yatsenyuk və Daxilişlər Naziri Arsen Avakovla görüşdə deyib. Poroshenko münaqişə zonasından kənardakı regionlarda partizan hərəkəti və terror təhlükəsinin artdığını bildirib.
Krim toho sutyevo zris riven diversiyniyi i terroristikniyi zəhrozi.
Antiterror əməliyyatlar zonasından kənar regionlarda partizan hərəkatı və terror təhlükəsi xeyli artıb. Cinayətkarlar hüquq mühafizə orqanlarının Rusiyanın Ukraynaya qarşı gibrit müharibəsinin müxtəlif formaları və nəticələrinə qarşı mübarizəyə böyük resurs və qüvvələr cəlb etdiyi bir halda yaranmış vəziyyətlərin
faydalanırlar.
Poroshenko məsələyə ətraflı aydınlıq gətirməyib, amma münaqişə zonasından kənar regionlara silah keçirildiyini, silah aparıldığını vurğulayıb. Ukraynanın münaqişə zonasından kənar olan şəhər və qəsəbələrində bir neçə dəfə kiçik terror aktları törədilib. Təkcə bu ilin fevralında Xarkovda miting zamanı törədilən partlayışlarda 2 nəfər ölüb, azı 10 nəfər isə xəsarət alıb. Ki, bundan əvvəl də Rusiyanın terrorçuluqda Ukraynanın şərqindəki separatçıları silahla təmin etmək və onlara təlim keçməkdə ittiham edib. Moskva tam rədd edir. Bu ilin mayında Ukraynanın şərqində Rusiya xüsusi təyinatlı qüvvələrinin 2 əsgəri yaxalanıb, Kiyev onları terrorçuluqda ittiham edir. Ötən ilin iyulundan bu yana aprelindən bu yana Ukraynanın şərqində Rusiya separatçılarla Ukrayna hökumət qüvvələri arasında gedən döyüşlərdə 6000-dən çox adam ölüb. İranın Xaricilər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif Tehran və 6 dünya ölkəsi arasında aparılan danışıqların istirahət günlərində davam etdiriləcəyini deyib. Zərif qeyd edib ki, bir sıra uğurlar əldə edilib, amma biz hələ ki sona çatmamışıq və yəqin ki Viyanada istirahət günləri Viyanada danışıqları davam etdirəcəyik. Söhbət İranın nüvə proqramını dondurması və əvəzində ona qarşı beynəlxalq sanksiyaların aradan qaldırılmasından gedir. Bu saziş hələ iyunun 30-da imzalanmalı idi, amma bu günə dək müddət 2 dəfə uzadılıb. ABŞ dövlət katibi John Kerry bu arada bəyan edib ki, əgər Tehran son sazişlə bağlı çətin qərarlar qəbul etmək üçün özündə güc tapmasa, onunla dialoqa son qoyulacaq. İran isə buna cavab olaraq ABŞ və Avropalı müttəfiqlərini psixoloji müharibədə və vəziyyəti son dəqiqədə dəyişməkdə günahlandırır. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Yox, mən elə bir getdi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bugün Azərbaycanın mərkəzi bankı uçot dərəcəsini 0,5% aşağı saldı. Bu o deməkdir ki, mərkəzi bankdan kommersiya banklarına verilən kreditlərin sərbəst kredit vəsaitlərinin faizi 0,5% aşağı düşür. Bundan bir qədər əvvəl Mərkəzi Bankdan verilən digər məlumatda deyilirdi ki, Mərkəzi Bank rəhbəri Elman Rüstəmov bank rəhbərlərinlə görüşüb, o kredit faizlərinin azaldılması tempinin qane edici olmadığını bildirib. O deyib ki, bankların kredit faizləri aşağı salınacaq. Müxbirimiz Bakıda iqtisadçı Əkrəm Həsənovla söhbət eləyib, bizi maraqlandıran suallara cavab alıb. Birinci sual belədir ki, Mərkəzi Bankın rəhbəri Elman Rüstəmov bank rəhbərlərinlə görüşür, o kredit faizlərinin azaldılma tempindən narazılığını bildirir. Əkrəm Həsənovun fikrincə bu görüşdən sonra kredit faizləri aşağı düşə bilərmi?
Yox, mən elə bir ciddi azalmanı gözləmirəm, çünki buna belə deyim də obyektiv səbəb yoxdur. Yəni o vaxta kimi ki Mərkəzi Bank özü banklara ucuz kreditlər verməyəcək. Yəni ona qədər ümumiyyətlə Mərkəzi Bank sədrinin yəni nə hüquqi, fikrə onun hüquqi ona ixtiyarı yoxdur banklardan tələb etsin ki faizləri sal. Yəni azad bazardır və bazarda hər kəs öz faizini təklif edir. Amma hesab edirəm ki Mərkəzi Bankın yəni kifayət qədər qanunla verilən yəni imkanları var ki, o faizin aşağı düşməsinə təsir etsin. Bunu da bilən yolu odur ki, Mərkəzi Bank banklara ucuz kredit verməlidir, uçot dərəcəsiylə 3.5 faizdir aradasa. Yəni onu verəndən sonra həlbəttə ki, bankların faizləri düşəcək aşağı. Buna görə mən düşünürəm ki, bu daha çox populist bir çıxışdır və daha çox ictimaiyyətə göstərmək ki, bax görürsünüz, biz banklardan tələb edirik. Amma ki, banklar aşağı salmırlar da faizlərini, yəni. İndi ola bilərək 1-2 faiz kimsə aşağı salsın, indi danışsınlar öz aralarında və yaxud doğrudan da hansısa banklara, hansısa banklara Mərkəzi Bank kreditlər versin, o banklar faizlərini aşağı salsınlar. Amma bu da yəni düzgün deyək ki, ölkəsində Mərkəzi Bank bütün banklara kredit verməlidir. Yəni ki, amma bizdə təəssüf ki, 20 il ərzində Mərkəzi Bank bütün banklara kredit vermir. Yəni yalnız bir neçə banka verir.
Bir daha qeyd edeyim ki, iqtisadçı Əkrəm Həsənovla söhbətdən bir qədər sonra Mərkəzi Bankın xəbəri gəldi ki, uçot stavkasını, uçot dərəcəsini 3.5%-dən Mərkəzi Bank 3%-ə salıb. Bu elə verilişimiz efirə gedən getməkdən bir qədər əvvəl gəldi belə bir xəbər. Əkrəm Həsənovdan ikinci sualımız belə oldu ki, Mərkəzi Bank rəhbəri həmin toplantıda bildirdi ki, kredit faizlərinin azaldılması yönündə banklarla iş aparılacaq. Əkrəm Həsənovun fikrincə, Mərkəzi Bank bu yöndə ümumiyyətlə hansı işi görə bilər?
Ola bilər. Yəni, işləyəndə ki, orada elə bir şey yoxdur ki, Prezidentin 22 dekabr sərəncamı var 2014-cü il. Yəni, keçən ilə axırı, orada prezident tapışırıbdır Mərkəzi Banka ki, bankların faiz dərəcələri ilə Mərkəzi Bankın uçot dərəcəsində arasında olan fərq azaldılsın. Və 6 aydan bir də Mərkəzi Bank prezidentdən məlumat verməlidir bundan bağlı. Yəni, 6 ay keçib faizlər azalmaq əvəzinə artıb. Mərkəzi Bankın kifayət qədər vaxtı olub da, yəni bu işi aparsın, yəni bu qədər müddət keçib indi aparsın. Amma yəni tək aparsın, yəni aparırsa belə bir iş görürsə, qoy aparsın, amma bunu da belə deyim, buna bu qədər vaxt lazım deyil. Yəni bir şey lazım deyil ki, sadəcə krediti ayırmalıdır və salam.
Kredit faizlərinin yüksək olması sosial şəbəkələrdə toplumda geniş müzakirə olunur. Hətta müxalifət partiyası AXCP sədri Əli Kərimli də bu günlərdə Facebookda yazıb ki, xalqı kredit zülmündən qurtarın. Əkrəm Həsənovun fikrincə, banklar niyə bu qədər yüksək faizlə kredit verir? Bəlkə tələbat var deyə onlar belə təkliflə çıxırlar.
Yüksək faiz dərəcələrinin olmasının bir neçə səbəbi var bizdə. Birincisi odur ki, banklarda idarə etmə səviyyəsi çox aşağıdır. Öz risklərini idarə edə bilmirlər, problemli kreditlər verirlər. Sonra banklar elə özü özlərinə, yəni bank sahibləri özü özlərinə kreditlər verirlər, korrupsiya var orada daxili və s. Məhz o itkiləri hansı ki özlərinə götürürlər bank sahibləri, o itkiləri bağlamaq üçün verdikləri kredit faizlərini artırırlar. Yəni, bu bir səbəbdir. İkinci səbəb odur ki, bizim bankların milli valyutaya etibarı yoxdur. Yəni, növbəti devalvasiya gözləntisi var. Üçüncüsü, bankların qeyri-rəsmi xərcləri çox olur. Yəni, elə Mərkəzi Bankın özü ilə də, yəni, banklar bilirlər, bir dənə valyuta dəyişmə məntəqəsini açmaq banklara nə qədər ağırdır. Filialdan danışmıram elə. Bunun hamısını Mərkəzi Bankdan keçirmək çox ağır prosesdir. Yəni, bankların bu xərcləri var, həm rəsmi, həm də ki, qeyri-rəsmi xərcləri var və ən nəhayət ki, bankların ucuz mənbələri yoxdur. Yəni, pulu hardan cəlb etsinlər? Bir əmanətlərdir, əmanətləri də ki, elə Mərkəzi Bank özü, yəni sığortalanan əmanətin faizini qaldırıb elədi bu yaxınlarda 12%. Təbii bank əgər 12%-dən əmanət cəlb edirsə, təbii o krediti də yüksək faizlə verəcək və ən nəhayət də bankın yəni maliyyələşmə mənbəyi xaricdən gəlib olunan kreditlərdir. Onlar da banklara heç də ucuz başa gəlmir və ən əsası da ucuzdan başqa da banklara xaricdən pulu dollarla gəlib edirlər. Dollarla gəlib eləyəndə yenə də devalvasiyadan qorxurlar. Devalvasiyadan qorxduqları üçün də o faiz dərəcələrini məcburən artırılır. Amma mən yenə əvvələ qayıdaraq demək istəyərdim ki, banklarımızın əsas problemi bu faizlərdir. Bu məhz bankların özünün daxili idarə etmə sistemlərinin çox bərbad vəziyyətdə olmasıdır. Kadr problemidir, korrupsiyadır. Buna görə də bunları hamısını öfbastır etmək üçün, bu itkilərini bağlamaq üçün faiz dərəcələrini bunlar artırılır.
Buradan belə çıxmırmı ki, faiz dərəcələrinin aşağı düşməsini gözləmək yersizdir?
Yox, ciddi mən gözləmirəm. Yəni, ciddi də yox. Amma bir də, əgər Mərkəzi bankların hamısına kredit verməyə başlayıb, bəli, bu halda biz gözləyə bilərik onu. Amma o, ona başlamayınca faizləri aşağı düşməyəcək. Xüsusən də o məqamda ki, bankların problemli kreditləri çoxdur indi. İtkiləri çoxdur da, itkiləri çox olduğu üçün də mən gözləmirəm ki, öz xoşlarına faizlərə gələrinin təhlükə aşağı salsınlar.
Bunu iqtisadçı Əkrəm Həsənov deyir, söhbət nədən gedirdi? Mərkəzi Bankdan verilən məlumata görə Mərkəzi Bankın rəhbəri Elmar Rüstəmov bank rəhbərləri ilə görüşdü. Orada kredit faizlərinin azaldılma tempindən narazılığını bildirdi. Bundan dərhal sonra məlumat gəldi ki, Mərkəzi Bankın özü uçot dərəcəsini 3,5-dən 3% salıb. Bu deməkdir ki, Mərkəzi Bank Komersiya Bankları kredit resurslarını əvvəlki kimi 3,5% ilə yox, 3% ilə verəcək. Belə çıxır ki, komersiya bankları da o Mərkəzi Bankdan aldıqları bu pulu daha aşağı faizlə verəcəklər. Ancaq iqtisadçı Əkrəm Həsənovun dediyi kimi problem ondadır ki, Mərkəzi Bank komersiya banklarının heç də hamısına bu pulu vermir, çox azına verir və verdiyi pul da çox deyil. Bu nə qədər ki, hamıya verilməyəcək və çox verilməyəcək, Əkrəm Həsənovun fikrincə Azərbaycanda kredit faizlərinin kəskin azalacağını gözləmək yersizdir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Banklar kredit faizlərini aşağı salmaqdan danışdıqları vaxt böyük kredit borçları olanlar nə edəcəklərini bilmirlər. Dünənləri Bərdədən bir xəbər gəldi ki, 23 yaşında bir övladı olan gənc fəhlə banka borcunu necə ödəyəcəyini bilməyib və özünü körpüdən asıb. Vətəndaşların kredit borçlarını həll eləmək üçün hansı imkanlar var? Növbəti söhbətimiz də iqtisadçı ilədir, Samir Əliyevlə. Bu problemlər necə həll oluna bilər və mövcud vəziyyət nədən ibarətdir?
Bizim müşahidələr, insanlarla söhbətlərimiz bu nəticəyə gəlməyə əsas verir ki, vətəndaşlar heç də bu kreditləri hansısa bir öz tələbatını ödəmək üçün həyata keçirmir. Yəni, söhbət burada istehlak tələbatının gedir. Kimisi belə deyək, avtomobil alır, kimisi məişət texnikası alır və s. Yəni, bu normal bir şeydir. Bütün dünyada da var. Hesab edəmirəm ki, Azərbaycanda istehlak kreditlərinin daha çox vətəndaşın istehlak kredit götürməsi bu faciəlidir. Çünki bütün dünyada biz araşdırsaq, insanlar öz tələbatını kreditlər vasitəsilə ödəyir. Yəni, onlar nağdı, pulla, hansı nəyəsə almağa maraq göstərmir. Sadəcə olaraq, həmin ölkələrdə kredit faizləri o qədər aşağıdır ki, onlar bu kredit ödəməklə bağlı hesabinlə üzləşmirlər. Azərbaycanda çox təəssüf ki, krediti problemin həll etmək üçün götürürlər. Yəni müalicə olunmalıdır. Gedir müalicə edir, bankdan kredit götürür. Bu vaxt onun eş faizinə baxmır, şərtlərinə baxmır. Çünki onu problemi həll etmək düşündürür. O pulu sonradan qaytarmaqla bağlı çox böyük problem yaşanır. Hələ mən uğurlu alamayanda ki, problemi qoyuram kənara. Bu baxımdan bu tipli problemlərin həllinə yönəldiyindən Azərbaycanda onlar belə bir təbii ki, kredilərin qaytarmaqla bağlı çox böyük problemlər ortaya çıxır və burada əsas səbəb təbii ki, faizlərin həddindən artıq yüksək olunmasıdır. Nə qədər ki, faizlər yüksəkdir, kredilərin qaytarmasıyla bağlı yəni problemlər yəni uzun müddət alacaqdır. İndiki dövrdə, bütün dünyada bank sektoru insanların həyatının ayrılmaz bir hissəsidir. Çünki kredit kartı götürür, ödənişləri banklar vasitəsilə eləyir. Əmanət qoyur banklar vasitəsilə, kredit götürür banklar vasitəsilə, biznes yaradır banklar vasitəsilə. Yəni, bank sektoru istər-istəmək insanların həyatının ayrılmaz bir hissəsidir və ona görə də bu sahədə daha çox insan haqları pozulur. Çoxlu müraciətlər olduğu üçün də həm qanundakı çatışmazlıq səbəbindən, həm vətəndaşların maliyyənin aşağı olması səbəbindən belə negativ hallar çoxdur. Və hökumətin də, Mərkəzi Bankın timsalında əsas vəzifəsi bu ortaya çıxan problemləri vaxtında həll etməkdir. Bizdə bu bank sektorla vətəndaşlar arasında yaranmış problemin kökündə heç də belə deyək, vətəndaşların savadsızlığı deyil təkdir. Və yaxud da ki, bankların təhsil suyu istifadə etməsi deyil. Bunlar həmişə var, bütün dünyada var ki, banklar öz mənasinə uyğun işi qurur. Çünki komersiya təşkilatıdır, onun sosial öhdəliyi yoxdur. O daha çox bu qazanmaq haqqında düşünür. Biz nə qədər bunu negativ qəbul etsək də. Burada hökumət, Mərkəzi Bank insanının hökumətin əvəz edilməz rolu olmalıdır. Və hökumət bu problemləri gördükcə, müvafiq qanunvericiliklə bu məsələlər tənzimlənməlidir. Yəni, zor gücü ilə bankları faizləri aşağı salma məcbur etməklə buna nail olmaq olmaz. Onun üçün iqtisadi əsaslar olmalıdır. İqtisadi əsaslar da ki, yəni, həm bankların ucuz resursa çıxışı təmin edilməlidir, həm əsasən də bugün mövcud olan bankdan kənar sektor, yəni ümumi ölkə iqtisadiyyatındakı problemlərdən qalxmalıdır. Çünki hamısı bir-birindən bağlı məsələlərdir və həm də təbii ki, bank sektorunda rəqabət mühitini təmin etmək üçün müasir müəyyən bir adımlar atmalıdır. Mən düşünürəm ki, rəqabətin təmin edilməsinin yollarından biri də bankların konsolidasiyası ola bilər. Yəni, bankların sayının azaldılması. Çünki müştəri kontingenti məhdud olduğu üçün, bankların sayı çox olduğu üçün bankların xərcləri artır. Və bu xərclər də bir qayda olaraq krediti maya dəyərinə gəlib oturur və krediti bahalaşdırır. Bankların sayı azalarsa, müştəri kontingenti artacaq və təbii ki, maya dəyəri də, bankların xərcləri də azalacaqdır və eyni zamanda bankdan asılı olan məsələlər də var. Ölkədə iqtisadi vəziyyətin yaxşılaşması. İnsanların rifahı yaxşılaşdıqsa, bank xidmətlərinə çıxış artır. Yəni, bank xidmətlərinə istifadə edənlərin sayı artır. Və bizdə çox təəssüf ki, mərkəz sayıdə insanlar bank xidmətlərindən yararlanır. Bank xidmətlərindən daha çox ya kredit götürür, ya da ki, əmanət qoyur. Yəni, bizdə yararlanma bu şəkildədir. Yəni, halbuki bankların başqa xidmətləri də var ki, o xidmətlərdən çox təəssüf ki, məhdud sayda insanlar istifadə edə bilir. Mərkəzi Bank ötən ilin yay aylarında təxminən istehlak kreditlərinin verilməsi şərtlərini bir qədər sərtləşdirdi. Söhbət ondan gedir ki, təminatsız kreditlərin hansı ki, arxasında hər hansı bir durov dayanmır. Təminatlı kreditlərin iş yerindən arayış olmadan verilməsi qadağan edildi. Bu, düşünürəm ki, bu insanların kreditə əlçatanlığını azaltsa da bu düzgün qərar idi. O baxımdan ki, bugün insanlar öz gəlirlərini təsdiq edə, yəni müəyyən bir gəlirləri yoxdur, ancaq yüksək faizli kreditə üst tuturlar. Çünki bankın belə deyək də, bankın əsas öhdəliyi nədir? Müştərini düzgün qiymətləndirsin. Vətəndaş ola bilər, böyük həddində kredit istəyə bilər. Amma bank onu düzgün qiymətləndirməli, kəmin şəxs krediti qaytara biləcək, yoxsa yox. Və bu görünür, oxşar, yəni başlayan hadisə, yəni o cümlədən həmin şəxsin maliyyə imkanı zəif olması onu göstərir ki, krediti verən bank onun maliyyə imkanını düzgün qiymətləndirməyib ki, və yaxud da ola bilsin, həmin şəxs krediti başqa bir adamın adına götürür. O cümlədən düşünürəm ki, müştərinin düzgün qiymətləndirilməsi çox vacibdir və biz də ötən ildən başlayaraq bu məsələyə xüsusi diqqət yetirməyə başlamalıyıq.
Bunu iqtisadçı Samir Əliyev deyir, mövcud vəziyyət nədən ibarətdir bank kreditlərinlə bağlı, verilişin sonunda imkanımız olsa, bəs nələr eləmək olar, bu barədə də Samir Əliyevin fikirlərini təqdim eləyəcəyik. İndi isə sosial problemlərə keçirik. Erkən nikahlar Azərbaycanda nə ilə bağlıdır? 15 yaşında ərə verilən bir qızla söhbətimiz var. Buna qulaq asaçıq. Ancaq əvvəlcə günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxumaq istəyirəm ki, dinləyicilərimiz bu mövzuda nə düşünürlər. Sualı xatırladım. Azərbaycanda erkən ərə getməyin əsas səbəbləri nədir? Cavid Manaflı yazır, savadsızlıq, cahillik, düşüncəsizlik, bir də evdə qalmaq qorxusu. Rəşad Qaraşov yazır, milli mentalitetin xarab bir formasıdır, çünki anaların içində qızım evdə qalacaq adlı bir fobiya var. Aqibəti nə olursa olsun, hətta boşansa belə yenə də ərə getsin, tək ki qarımış adı üstündə qalmasın. Şöylə Hüseynova yazır, kasıbçılıq baş alıb gedir, bu da evlərdə problem yaradır, qızlar bir növ başını götürüb gedir, elə bilirlər ər evində yel əsib qoz tökülüb. Şəhla Mehdiyeva yazır, savadsızlıq da əsas səbəb, hələ də qızlara bu cəmiyyətdə ancaq uşaq doğmaq üçün bir alət kimi baxanlar var, başlıca səbəb budur, bir çox ailələr hələ də qızı özünə yük bilib oxutmaq əvəzinə tez ərə verməyə can atır. Ancaq qıza savad verib oxudub gələcəyini təmin etmək lazımdır. Bunu da yalnız uzaq görən valideyn eləyə bilər. Cavablar çox dolarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə görək 16 yaşına çatmamış qızın ərə verilməsi onun hansı dramına, faciələrinə gətirib çıxarır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Müxbirimiz şərti adı Aynur Səlimov olan qadınla görüşüb, onu 16 yaşına çatmamış 15 yaşında ərə veriblər, zorla ərə veriblər. O həmin günləri necə xatırlayır?
Aynur, hər şey necə başladı?
15 yaşım var idi, 16 yaşımın sinirini tamam eləməmişdim hələ. Qəflətən işinə belə elçi oldu, evdəkilər dedi getməlisən də, ayrı yol yoxdur, gedəcəksən, istəsən də budur, istəməsən də budur. Atam birinci razı olmadı, atam istəmədi, anam baskı elədi, atamın anası, atası. Baskı elədi ki, gedəcəksən, sən bu adama gedəcəksən, mənə qurban verirlər daha doğrusu.
Nəyin qurbanı?
Onlar iş adamıydılar. İşləyirdilər, dedilər bir də məni verməsələr, əmrlərimi mənim işləməyə aparmayacaqlar. Ona görə mən onu ələ verdilər. Mən ağladım, sızdadım, dedim getmirəm. Hətta özümü belə canıma qəsd edəcək dərəcəyə gəlib çıxmışdı, özümü balkona ortadan atmaq dərəcəsi ki, getmirəm, istəmirəm. Papamın ancaq anasının atası elədi ki, verməsən, sən adda bizim oğlumuz yoxdur.
Məktəbə gedirdin?
10-cu sinifə gedirdim. 10-cu sinifin dekabr ayıydı. Çox pis müəlliməm, sinif yoldaşlarım çox pis qarşıladı ki, tezdir, 15 yaşım var, olmaz. Söz yoxunda hamının şəxsi işidir, heç kim heç kim işinə qarışa bilməz, ancaq dedilər, olmaz da bu. Nişan qoydular, dedilər, 18 yaşı tamam olanda aparacaq, Allah da var. Sonra gəldilər, 2 aydan sonra baskı elədilər ki, toy olmalıdır. Zorla getdim, zorla saxladılar ki, məni, sən burada qalacaqsan, elə başımı qatırdılar bir ay. Ancaq o həvəslə yaşırdım ki, bir aydan sonra anam gilə gedəcəm, iki aydan sonra anam gilə gedəcəm, günlərimi sayırdım. Elə bildim orada müvəqqəti qonağa, özüm elə hesab edirdim. Bilmir, yəni bilmir qaynatan yeri nədir, qaynananın yeri nədir, yoldaşım yenəmək lazımdır. Mən şəxsən gedəndə 2 ayda orada gəlirdi, mən bilmirdim ki, yoldaşın paltarını sən verməlisən, sən onu yola salmalısan. O haqda məlumatım yox idi, bilmirdim. Yəni, qaynana necə rəftar eləmək lazımdır, qaynatana necə rəftar eləmək lazımdır, onları mən bacarmırdım. Bilmirdim də, bilmirdim necə olan şeydir. Ancaq məni çox şey eləyirdilər, çox sıxırdılar, çox. Daha evdə münasibətimiz yaxşı olmurdu. Atdı getdi, 6 aydan sonra gəldi. Bir ayda evlənmişdik, bir ayda uşaq var idi bəxtimdə. Atdı getdi, 6 aydan sonra gəldi bir də. 6 ay müddətində o insan məni danışdırmadı, oradan bura bir dəfə olsun zəhv vurmadı. Özümə toyda görüb bəyənmişdi ki, nə olur olsun bu qız mənim olmalıdır. Mənə dedi, səni, mən onu apardım, nişanlı olanda park apardım, getdik. Dedim, mən səni istəmirəm. Mən sənə zorla verirlər. Sən kişi xalasan da, sən bir şey eləyə bilərsən. Elə qoy, mən sənə getmim də, mən səni istəmirəm axı. Mən necə səndən zorla nəyə ailə həyatı qurum? Mən yazıq döyüləm, mənim gələcəyim var axı. O mənə qulaq asmadı. Yəni, heç cürə o insanı özümə uyğunlaşdıra bilmirdim. Heç cürə, heç bir cəhətdən, heç bir xəsiyyətdən uyğunlaşmırdıq. Heç bir xəsiyyətdən. Yəni, bir adi bir paltar alardıq mı, onda heç vaxt fikrimiz bir yerə gəlməzdi. Həmişə o ayrı söz deyərdi, mən ayrı söz deyərdim.
Ayşə, ancaq bununla belə ikinci uşağın oldu.
İkinci, artıq dördüncü uşaq idi. İkinci uşaq, özün də bilirsən ki, ikisi tələf oldu.
Yəni, ikinci uşaq. Birinci uşağa da qaldım, heç vaxt belə yaxşı rəy görmədim, yəni uşağım olacaq, sadaşım çox sevinmədi, bir dəfə olsun başıma tumar çəkmədi. Amma o balanı gəldə mən dünyaya gətirdim. Fikri var idi ki, mənə uşağı salsın, nə eləsin ki, uşaq məndən düşsün, dünyaya gəlməsin. İstəmirdi, deyirdi, hələ mən hazırda öyle, mənim uşağım olsun. Elə, amma mən istəyirdim, deyirdim, bəlkə uşağım olandan sonra istinişərəm, bəlkə uşağım olandan sonra hər şey yaxşı olar. Uşaq olandan sonra da yenə çıxdı getdi, yenə gəldi, sonra Bakıda, evimiz oldu Bakıda. Ev olandan sonra ikinci uşaq elə oldu ki, bilmədim, xəbərim olmadı necə olmuşdu. Da qaldım, dedim, da olubsa qoy olsun, getdim götüzdürməyə. Həkim mənə dedi ki, sənin qanın rezus məntidir, sən uşaq götüzdürə bilməzsən. Sən uşaq götürsən, indən sonra sənin uşağı nə qədər şuan olsa şikast olacaq ya da dünyaya gəlməyəcək. Mən o sözə görə mən uşağı saxladım. Amma da...
O da tələf oldu. Tələf olmağın da şeyi, onunla mənim qanımın uyğunlaşmamalıdır. Yəni, bizim indiki dövrdə bəzi insanlara gülməli gəlir, ancaq indən sonra evlənən insanlar gələk mütləq qanını yuxulatdırsınlar, mütləq, o mütləqdir.
Ayşə, sənin, bax, uşaq oldu, uşaqla rəftar eləyə bilirdin, uşağa necə baxmaq lazımdır?
Bilsiz, yox. Məsələn, deyərdim ki, bir işim var da bunu saxla bir dəqiqə, onu heç vaxt eləməzdi. Yəni, bu uşaq ağrıyır, bunu həkim aparmaq lazımdır.
Özün necə yəni?
Özün, istəyirdi, uşağı da çox istəyirdi.
Özün uşağa baxa bilirdin, 16 yaşında uşaq da mı?
Yox, birinci uşağıma bax, çox çox çətindim. Gecələr yatmırdı, bilmirdim niyə ağlayır, yeməyi nə qədərdən bir vermək lazımdır, bacarmırdım onları. Uşağı yəni saxlamağı bacarmırdım, amma ikinci uşağımda artıq pişmişdim. Bilirəm, onu necə saxlamaq lazımdır, onun ağrıyanda dərdi nədir, onu sakitləşdirə bilirəm. Ancaq birinci uşağımı eləyə bilmirdim, bacarmırdım. Uşağı saxlaya bilmirdim, çox çətinlik çəkirdim, köməyim yox idi. Nə olsun, evdə məsələn qayna, qaynata, baldız, qayna, arvadı, köməyim yox idi. Tək başıma saxlaya bilmirdim. Qanmırdım uşağı neynəmək lazımdır, bilmirdim. Ancaq əlimdən o gəldi ki, hər uşağa süd verəcəm. Uşaq süd, orada ki, 10 günlərlə yadımdan çıxırdı ki, uşağa süd vermək lazımdır da, bilmirdim.
Ağlayırdı, amma uşağı döşünə salmırdı.
Şeyim gəlmirdi ki, uşağı əmizdirmək lazımdır. O, mənim ağlıma gəlmirdi. Bəlkə uşaq məmə istəyir, və yaxud da uşaq su istəyirmi, ya çayımı istəyir, ya uşağın köpümü var. Onları bilmirdim. O barədə anlayışım yox idi. Ancaq belə açıb bələməkdir, geyindirməkdir, onları bacarırdım. Ancaq belə ağlamadım.
Yəni, sanki bir oyuncaq kimi oynadım.
Məli, ancaq hələ həvəs edirdim ki, onu geyindirəm, soyundurəm, yaxşı şeylər olsun. Bax, belə yaxşı paltarlar geyindirəm, ancaq onu alırdım, geyindirirdim.
Ayşə, indi münasibətin pozulub, deyirsən də ki, geriyə yolun yoxdur.
Yox, qayıtmaram, heç vaxt qayıtmam. Çünki
bəs indi qayıtmanda tam necə?
İndi artıq o münasibət onun tərəfdən gəldiyinə görə atam bu söz deyə bilmir.
Atam çağırıb soruşmurmu ki, 15 yaşında qız vermişəm,
onu... O, atamla danışmadı. Atam amma onca onun valideynlərlə danışdı ki, mən sizə 15 yaşında verdim qızımı. Siz mənim qızımı saxlamadınız, mənim qızıma yiyə durmadınız. Vəxşi, burada mənimiz atamın danışmağa dili yoxdur. Yoxdur da yoxdur, atam elədi hər şey. Buradan atam qovalırdı məni, saxlamırdı, oradan qaynam qaynatam qovalırdı. Buradan atam qovalırdı, oradan qaynam qaynatam. Heç kim yiyə çıxmırdı mənə. Yox, avtobuslarda qalmışdım, heç kim yiyə çıxmırdı. Atıb çıxıb getmişdi orada öz kefində. Skype-da mənə zəfəri burada ay minmatı etdi, onun içində yaşayır, mən onu göstərirdi. Məsələn, kişi qadınına deyərmi ki, mən gedirəm, ruhu sevirəm, onunla yaşayıram, onunla həyatım yaxşıdır. Kişi qadınına sözü deyər, kişi hər şey eləyər. Ancaq qadınla xəyanət alladar, ancaq onu elə eləyər ki, onun evində qadını bilməz onu. Da sən gəl mənim üzümə deyirsən, Mən getdim ona telefon aldım, ona belə aldım, ona belə pul verdim, ondan belə yaşayıram, onu belə sevirəm.
Bəlkə sən qısqandırmaq istəyirmiş, sən istəyirmiş ki, sən də onu sevəsən.
Yox, yox.
Sevmə məyini istəyirik.
Mən oradan da xəbər gəlmişdi. Mən daim bir dəfə görməyinlə mama yığdı, dedi ki, ondan sənə kürəkən olmayacaq. O insandan sənə kürəkən olmayacaq. O ancaq bizi evə alırdı, gətirirdi, alıb gətirən idi. Mən o insanın, məsələn, mən işləmirdim də, o işləyirdi. Mən bilmirdim ki, o insan nə qədər qazanır, nə ilə qazanır, pulu nə edir, mən onu bilmirdim. Ondan birinə mənim xəbərim olmurdu. Mənə ayda 200 manat, 200 dolar pul göndərirdi, ondan mənim səsimi kəsirdi ki, mən ona deməyim ki, mənə apar.
Ayşe, indi qayıdıb gəlmişsən. Nə fikirləşirsən öz gələcəyin barədə? Nə öz iki uşağa mı baxıb oturmaq
yoxsa? Mən elə fikirləşirəm ki, mən həyatım ilə sonra başlayır.
Bunu 16 yaşına çatmamış valideynlər tərəfindən ərə verilən qadın deyir. Göründüyü kimi o indi ayrılmağı düşünür. Erkən nikahlar problemin bir tərəfidir, bir problemdir. Bugün Dövlət Statistika Komitəsi bir məlumat yaydı. Burada da başqa problemdən söz açılır. Azərbaycanda 15-17 yaşında yeniyetmələrin dünyaya gətirdikləri uşaqların sayı 15% artıb. Bu da başqa problemdir. Gələn verilişlərimizdə imkan olsa bu məsələyə də toxunacaq. İndi isə dinləyicilərimizin bizə yazdıqları cavablar, erkən nikahların əsas səbəbi nədir? Kasıbçılıq yoxsa milli adət ənənələr və yaxud dini adət ənənələr? İradə Bağırova yazır, bizim ölkədə qız oğlan münasibətinə o qədər qəribə bir mənalı baxırlar ki, gəncləri qınamıram. Başqa ölkələrdə qızın artıq həyatına kimsə girirsə, ailə oğlanı tanımağa çalışır, ailələr tanış olurlar. Bu demək deyil ki, bu gənclər evlənməlidir. Ancaq bizim ölkədə belə deyil. Fuad Ağa oğlu Abdullayev yazır, tez alışan tez sönər, ən azından bir sənə sahibi olmalısan. Nərifə Məmmədova yazır, bir problem olur, hamıya eyni şeyləri şamil eləmək olmaz, ona görə demək çətindir. Tərlan Hacıyev yazır, onun adı var cahillik, yəni erkən nikahların səbəbinin, öz də valideynin cahilliyi, rüşvətlə alınan təhsil.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live-də növbəti reportaja keçməzdən əvvəl bəzi dinləyicilərimizin cavablarından bəzilərini də oxuyum. Mahir Əskərova yazır ki, erkən nikahların əsl səbəbi odur ki, vaxtında gedim, bir uşağım olsun, əşi bəyənmərəm, yola getmərəm, boşanaram. Sevgisiz ailə qururlar, ona görə də boşanırlar. Məncə, ən böyük riyakarlığı bu sevgisiz ailə qurmaqdır. Xristianlıqda qadın-kişi yaxınlığı var. Evdə illərlə yaşayırlar, alınırsa evlənib, uşaq doğurlar. Bizdə tərsinədir. Sevmədi evlənir, bir uşaq olsun, artıq yola getmirik, ayrılıq. Allah özü ağıl versin. Mələk Murad cahillik, savadsızlıq bir çox səbəb var. Savalan Aşırov yazır, təhsilin sıfır səviyyədə olması demək olar ki, rayonlarda heç bir orta məktəbdə normal təhsil almağa imkan yoxdur. Mühitin insanı formalaşdırdığını nəzərə alsaq, gənclərin də bu savadsız mühitdə ancaq ailə qurmaq haqqında vaxtından əvvəl düşünmələrinə gətirib çıxarır, burada dolayısı yolundan dinin də təsiri var. Mirzəli Qurbanov yazır, bir gün bir toya getmişdim, toy eləyən cütlüyün oğlanın 31, qızın 15 yaşı var idi. Soruşdum, bu qızı niyə belə tez ərə verirlər? Dedilər, oğlan Bakıda yaşayır, ancaq qız evi imkanlı idi.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yetti perde arkasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üzləri bağlıcaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən gəlisən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam eləyir. Bir neçə gün öncə biz Üzeyir Novruzov barədə saytımızda məlumat vermişdik. Üzeyir Novruzov NBC telekanalının məşhur America's Got Talent yarışmasında bütün münsiflər heyətini heyrətə gətirmişdi. NBC telekanalının isə düz 9 milyon izləyicisi var.
Keçən ay ABŞ-da azı bir Azərbaycan qədər 9 milyon adamın izlədiyi NBC telekanalının məşhur America's Got Talent yarışmasında çıxışını bitirən kimi jüri üzvlərindən biri həyəcanla Qarabağlı Üzeyirə deyir. Sən dahisən, Charlie Chaplin də dahidir, sən də dahisən, möhtəşəm. Sakit okeanın sahili ilə Avropa arasında saat fərqi söhbətimizin alınmasına bir az mürəkkəbləşdirsə də sonda anlaşdıq ki, biz suallarımızı göndərək Üzeyir yazılı cavablandırsın. Üzeyir ingilis dilində yazışmağa üstünlük verdi. Qısa, fasiləli, canlı ünsiyyətdən yadda qalan saat telefonun o başındakı xüsusi ehtiramlı səs tonu, Qarabağ ləhcəsinin J, bir də Üzeyirin tez-tez işlətdi eləmi, çox gözəl, gözəli oldu.
Hər bir peşənin öz çətinliyi var. Səbir, səbirli olmaq çox vacibdir və azacıq zəhmət çəkmək. Mənim nərdivanımda həyatın özü kimi zirvəyə addım-addım qalxırsan. Nə olur olsun, heç bir halda ruhdan düşüb geri çəkilmə. Bu elə mənim həyat şüarımdır.
Üzeyir Novruzovun 39 yaşı var. 1988-ci ildə ailəsi ilə birlikdə Azərbaycandan Rusiyaya Krasnodar şəhərinə köçüb. Anası hələ də Gəncədə yaşayır. Üzeyirin 9 yaşında 2 əkiz qızı var. Xanımı və uşaqları ilə birlikdə dünyanın ən böyük əyləncə şəhərlərindən sayılan Las Vegasda yaşayır. Üçüncü sual. Müsahibələrinizdən birində demişsiniz ki, sirk ustası olmağınız atanızın arzusuydu. Siz hələ də atanızın arzusunda yaşayırsınız, yoxsa sizinkinə çevrilib bu arzu artıq?
Sirk ustası olmaq atamın arzusu yox, mənə məsləhəti idi. Atam özü müxtəlif işlərlə məşğul olurdu. Amma incəsənət adamı deyildi. Yaxşı səsi var idi. Özünü inkişaf etdirsəydi, bəlkə də müğənni olardı. Yəqin ona görə də uşaqlarının idmançı və ya incəsənət adamı olmasını istəyirdi. Mənim özümün isə xüsusi bir uşaqlıq arzum yox idi. İndi isə var. İndi mən filmlərə çəkilmək və film çəkmək istəyirəm.
Üzeyir deyir ki, bugün uşaqlıq xatirələrini əks etdirən qeyri-adi bir şou yaratmaq istəyir. Şounun detallarını indi təsəvvür etmir, amma orada Azərbaycan kültürü və ənənələrinin olacağına inanır. Üzeyirin uşaqlığı isə şən keçib, ailədə 4 səsküylü uşaq böyüyüb. Qohumları onun ağzına düşməyinə peşman olarmış. Üzeyir qohum əqrabanı yamsılayarmış. 8-ci sual. America's Got Talent-da siz Charlie Chaplin rolundaydınız. Niyə Charlie Chaplin?
Çünki mən Alain Delon deyiləm. Üzümün cizgiləri Charlie Chaplin-ə bənzəyir və mən bundan qürur duyuram.
14-cü sual. Dəstəksiz nərdivana qalxmaq üçün adamda ürək lazımdır. Həyatda da ürəkli adamsız, elə isə ən ürəkli qərarınız nə olub?
Mən Superman saymıram özümü, amma cəsarətli adam olduğumdan əminəm. Biz hər gün həyatımızda kiçik-kiçik cəsarət nümayiş etdiririk. Həyatımda elə hadisə yoxdur ki, vaxtında addım atmadığıma görə peşman olum. Mən həmişə qərarlarımda cəsarətli olmuşam.
Bunu Üzeyir Novruzov deyir. O, keçən ay NBC televiziyasında yarışmada bütün jürini heyrətə saldı. Onu da deyim ki, həmin yarışmadan Üzeyir Novruzovun çıxışı Azadlıq Radiosu.az saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Azadlıq Live davam edir. Növbəti reportajımız Yunanistandan olacaq. Orada artıq ərzaq qıtlığı problemi yaranıb. İndi isə dinləyicilərimizin günün sualına gələn cavablarından bəzilərini oxuyum. Erkən nigahlarınız əsl səbəbi nədir? Azərbaycanda bu milli adət ənənədən doğur, yoxsa dini və yaxud cahillikdən və yaxud da kasıbçılıqdan. Roşen yazır, Resink Roşen yazır, çox gözəl sualdır. Erkənərə getmək bir neçə səbəbə görədir. Valideynin düşüncəsi, məsələn, qonşu qızın verdi, ya baldızım qızım verdi, mən tez verim məcburi. Sonra qızın erkən ərə getməsi, məsələn, evdən canını qutarma ya da beynin tez oyanması çox səbəblər var, bir kitab qədər. Asin Turan yazır, əgər bir qız özünü tam ailə qurmağa hazır bilirsə, buna onun psixoloji durumu yol verirsə, buna mani olmaq olmaz. Çünki bu həyatda başlıca amal insan nəslini yaşatmaqdır. Rüfət Dadaşov yazır, erkən ərə get özündən həddən çox bir kişi ilə evlənmə gələcəkdə böyük fəsadlara gətirib çıxardır. Könül Paşayeva yazır, savadsızlıq və bir də kasıblıq. Çox vaxt ata evində kasıbçılıq görən qızlar nədənsə oxuyub işləyib pul qazanmaqdansa ərə gedib ərin onu saxlayacağını fikirləşir. Əksəriyyət halda da yanılırlar. Valideynlərdə də günah var. Qızlarının 20 yaşı olan kimi ərə getmirsə panikaya düşürlər. Qonşunun, qohumun qızı getdi, mənimki qaldı deyə. Həmid Mir Basic Qafarov yazır, kommentlərdən göründüyü kimi palaza bürünənlər individumun olması yetərincə qız uşaqlarına tərbiyə elmin verilə bilməməsi elmli insanın öz fikri olur, elmi olmayan başqalarının valideyn qohum ictimaiyyət fikri ilə oturub durur. 20 yaşına çatmamış bir qızın hansı dünya görüşü, hansı öz fikri ola bilər ki? Bunu Həmid Qafarov yazır. Cavablar çox da onlarla sizə tanış eləyəcək. İndi isə Yunanistana keçirik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarnı qoyulayım. Bu mədənin yanında da üz qaralanacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən dənizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Yunanistanda ölkənin borc böhranına görə hazırda qida qıtlığı yaranmağa başlayır. Marketlərdə satıcılar deyirlər ki, ərzaq məhsullarının çoxu xaricdən gəlir. Qəssablar deyirlər ki, ət tükənmək üzrədir.
Yunanlar ölkənin borc böhranına görə qida probleminin artacağından narahatdırlar. Paytaxt Afinanın mərkəzindəki marketlərin satıcıları deyir ki, mağazalara ərzaq məhsullarının çoxu xaricdən gəlir. Qəssablar da ətin tükənmək üzrə olduğunu bildirir. Bank əməliyyatlarının dondurulması onların tədarük zəncirini qırıb. Onların əllərində piştaxtaları yenidən doldurmaq üçün nəqd pul yoxdur. Yunanistan Avrozonanı tərk edər deyə narahatdırlar və narahatdırlar ki, drahma ilə ticarət başlayar. Drahma yaxşı deyil. Pul vahidi kimi drahma istifadə eləsək, heç yaxşı olmaz. Yaşam son dərəcə çətinləşər. Heç nə yaxşılığa doğru getməz. Bu pulun dəyəri yoxdur. Drahma ilə biz lazım olan qədər ət ala bilməyəcəyik. Bizim məhsul aldığımız adamlar avrodan istifadə edirlər. Yunanistan ölkənin qida təminatının yarısından çoxunu idxal hesabına eləyir. Yerli fermerlər də bankların əməliyyatları dondurulması ilə hələ də barışıq deyirlər. Məhsullar Yunanistanda yetişdirilsə də fermerlər toxumların çoxunu xaricdən alır.
Bir ayla heç nə olmaz, ancaq təminat yoxdur ki, durum stabil qalacaq və heç nə pisə doğru dəyişməyəcək.
Afinanın mərkəzindəki yeməkxanalarda insanlar pulsuz şorba üçün növbəyə durub. Yunanistanda işsizlik Avropa ölkələrindən müqayisədə ən yüksək həddədir. 6 milyondan çox insan yoxsulluq içində yaşayır. Pulsuz yemək arzusu ilə növbəyə duranların sayı isə hər gün artır. Yeməkxanaların birində könüllü işçi kimi çalışan Sokrat Minelopos deyir.
6 aydır buradayam. Sıraya duran insanların sayında xeyli artım müşahidə edirəm. Hər halda ehtiyacları var ki, gəlirlər. Onlar burada bir boş qab yemək ümidi ilə soyuqda da, istidə və növbədə gözləyirlər. Ehtiyacları olmasa, niyə bura gəlsinlər ki?
Yunanistan Beynəlxalq Valyuta Fonduna 1,7 milyard dollarlıq kredit borcunu ödəmədiyindən default və Avrozonadan çıxmaq təhlükəsinə üzləşib. İyulun 5-də ölkədə keçirilən referendumda isə əhalinin böyük əksəriyyəti beynəlxalq kreditorların təkliflərini rədd edib. Avropanın liderləri Yunanistanın baş nazirinə islahatları təqdim eləmək üçün iyulun 12-sinə də vaxt verib.
Azadlıqla davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə oxuyum. Sənəm Nizami yazır ki, Nizami Muradova yazır ki, erkən nikahların səbəbinin 90% təhsilsizlikdir. Məktəblərdə maarifləndirmə yoxdur. Bir də anadan asıl olur. Mən bir qadın tanıyıram ki, 16 yaşında evlənib, 2 uşaqla boşanıb. Ata evində dərd çəkir ki, bu gün sabah qardaşım evlənəndə nə edəcəm? Təhsilim yox, işim yox. Mənə də deyir, oxuyub alim mi olacaqsan? Bir yaxşısına get, səni dolandırsın. Cavablar çoxdur. Onlardan yenə bəzilərini oxuyum. Nurlan Şərurlu yazı birinci və sonuncu səbəb işsizlikdir. Bu işsizlik elə bir müsibət xəstəlikdir ki, saydıqlarınızın hamısı damazlıqdır. Gülşən əsas səbəb valideynlərdir. Bir də ki, ictimai qınaq. Yaşadığım bölgədə, Qubada bu hallar ilə çox qarşılaşmışam. Hətta 11-ci sinifi bitirib nişanlanmayan qıza pis baxırlar. Hamısı da düzgün formalaşmayan düşüncənin cahilliyin nəticəsidir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İndi isə Azadlıq Life-da ənənəvi olaraq xəbərlər proqramımızdır.
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin regiona səfərinin vaxtı açıqlanıb. APA-nın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarova istinadla verdiyi məlumata görə həmsədrlər iyulun 20-sində Ermənistanda, 21-də isə Azərbaycanda olacaq. Səfərdə məqsəd Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşünü hazırlamaqdır. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupuna ABŞ, Rusiya və Fransa həmsədrlik edir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqlar davam etdirilir. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov deyib. Nazir qeyd edib ki, Azərbaycanın münaqişənin həllində mövqeyi bəllidir. Biz Dağlıq Qarabağın statusunu kompromis kimi yalnız Azərbaycanın tərkibində müzakirə eləyə bilərik. Elmar Məmmədiyarov bildirib ki, Azərbaycanın mövqeyi çox konstruktivdir. Ordu kənara çəkilməli, insanlar geri dönməli, yollar açılmalı və bundan sonra əlaqələr bərpa olunmalıdır. Həmsədrlər və Azərbaycan tərəfi bu istiqamətdə addımlar atır. Qalır Ermənistan, o da bunu qəbul etməlidir. Tez bu olacaq və buna şübhəm yoxdur deyə nazir vurğulayıb. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi isə daha 2 nəfəri qara siyahıya salıb. Bunlar Rusiyanın opera müğənnisi Lyubov Kazarnovskaya və Rusiyalı iş adamı German Sterlikovdur. Bunu jurnalistlərə Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Hikmət Hacıyev deyib və bildirib ki, onun mətbuat konfransında, Sterlikovun mətbuat konfransına qatılan kütləvi informasiya nümayəndələri də bu siyahıya düşəcək. Rusiyalı biznesmen German Sterlikov bu günlərdə Rusiyadakı işini ataraq Dağlıq Qarabağa köçüb, o iyulun 13-də mətbuat konfransı keçirəcəyini deyir. Rusiyadakı ilk MTA birjasının təsisçilərindən olan Sterlikovun adı Millətlərin Birləşdiyi Born təşkilatına qarşı cinayət içində hallanır. Rusiyanın opera ifaçısı Lyubov Kazarnovskaya da Azərbaycanın razılığı olmadan Qarabağa gedib, mətbuatın yazdığına görə müğənni oradakı musiqi məktəbində ustad dərsləri verir. Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərinə qanunsuz səfər etmiş xarici vətəndaşların siyasında 472 nəfərin adı var. Hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərovun apellyasiya şikayətinə iyulun 21-də baxılacaq. Bunu Trana vəkil Fariz Namazlı bildirib. Müdafiə tərəfi qismən təkrar istintaq aparılması və Rəsul Cəfərovun azad edilməsi barədə fəsadət qaldırmaq fikrindədir. Rəsul Cəfərov 2014-cü il avqustun 2-sində həbs olunub, bu il aprelin 16-sında qanunsuz sahibkarlıq, vergidən yayınma, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, mənimsəmə ittihamları ilə 6 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. Bu ittihamları rədd edir. ATƏT-in Parlament Assambleyası noyabrda Azərbaycanda keçiriləcək parlament seçkilərində müşahidəsi missiyası göndərəcək. Bunu APA-ya Azərbaycanın qurumdakı nümayəndə heyətinin üzvü Azay Quliyev deyib. Azay Quliyevin sözlərinə görə qurumun sessiyasında Azərbaycanın dəvətinə baxılıb və buna müsbət cavab verilib. Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədov Azərbaycanda keçiriləcək parlament seçkilərini izləmək üçün iyunun 18-də ATƏT Parlament Assambleyasının prezidentinə müvafiq məktub göndərmişdi. Hindistanla Pakistan Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına qoşulacaq. Həmçinin Azərbaycan, Ermənistan, Kambodca və Nepala tərəfdaşlıq statusu təklif olunub. Bu barədə iyunun 10-da Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına daxil olan ölkələrin UFA görüşündə qəbul edilən bəyanatda bildirilir. Belarusya isə Əfqanistan, İran və Monqolistanın da bu təşkilata qoşulmasında müşahidəçi statusu verilir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin bunu təşkilatın inkişafında yeni mərhələ adlandırıb. Bundan bir gün əvvəl isə UFA-da BRICS ölkələrinin sammit keçirilib. Bu Şilata Braziliya, Rusiya, Hindistan, Çin və Cənubi Afrika daxildir. Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko ölkədə terror təhlükəsini xeyli artdığını deyir. O bunu iyulun 10-da baş nazir Arseniy Yatsenyuk və Daxilişlər naziri Arsen Avakovla görüşdə deyib. Poroshenko münaqişə zonasından kənar regionlarda partizan hərəkəti və terror təhlükəsinin artdığını bildirib.
Krim toho sutyevo zris riven diversiyni i terroristichni zagrozi.
Antiterror əməliyyatlar zonasından kənar regionlarda partizan hərəkəti və terror təhlükəsi xeyli artıb. Cinayətkarlar hüquq mühafizə orqanlarının Rusiyanın Ukraynaya qarşı gibrid müharibəsinin müxtəlif formaları və nəticələrinə qarşı mübarizəyə böyük resurs və qüvvələr cəlb etdiyi bir halda yaranmış vəziyyətdən
faydalanırlar.
Poroshenko məsələyə ətraflı aydınlıq gətirmir, amma münaqişə zonasından kənar regionlara silah ötürüldüyünü vurğulayıb. Qeyd edək ki, Ukraynanın münaqişə zonasından kənar olan şəhər və qəsəbələrində onlarla kiçik terror aktları törədilib. Təkcə bu ilin fevralında Xarkovda miting zamanı törədilən partlayışda 2 nəfər ölüb, azı 10 nəfər xəsarət almışdı. Ki, bundan əvvəl də Rusiyanın terrorçuluqda Ukraynanın şərqindəki separatçıları silahla təmin etmək və onları təlim keçməkdə ittiham edib. Moskva ittihamı rədd edir. Bu ilin mayında Ukraynanın şərqində Rusiya xüsusi təyinatlı qüvvələrinin kəskəri yaxalanıb ki, onları terrorçuluqda ittiham edir. Ötən ilin aprelindən bu yana Ukraynanın şərqində hökumət qüvvələri ilə Rusiya pərəst separatçılar arasında gedən döyüşlərdə 6000-dən çox adam ölüb. İranın Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif Tehran və 6 dünya ölkəsi arasında aparılan danışıqların istirahət günlərində davam etdiriləcəyini deyib. Zərif qeyd edib ki, bir sıra uğurlar əldə edilib, amma biz hələ ki sona çatmamışıq və bunun bugün baş verəcəyinə şübhə eləyirəm. Görünür, istirahət günləri Viyanada olacaq. Tərəflər iyulun 10-na dək yekun saziş imzalamağa çalışır. Söhbət İranın nüvə proqramını dondurması və əvəzində ona qarşı beynəlxalq sanksiyaların aradan qaldırılmasından gedir. Bu saziş hələ iyunun 30-da imzalanmalı idi, amma bugünə dək müddət 2 dəfə uzadılıb. ABŞ dövlət katibi John Kerry bu arada bəyan edib ki, əgər Tehran son sazişlə bağlı çətin qərarlar qəbul etmək üçün özündə güc tapmasa, onunla dialoqa son qoyulacaq. İran isə buna cavab olaraq ABŞ və Avropalı müttəfiqləri psixoloji müharibə aparmaqda və vəziyyəti son dəqiqədə dəyişməkdə ittiham edib. Türkiyə polisi iyulun 10-da İslam Dövləti qrupunun üzvü olmaqda şübhəli bilinən 21 nəfəri həbs edib. Anadolu Agentliyinin məlumatına görə onlar İstanbul və Türkiyənin cənub sərhədləri də daxil olmaqla bütün ölkə boyu keçirilən reydlər zamanı həbs olunub. Həbs olunanlardan üçü xaricidir. Milliyyətləri açıqlanmayan xaricilər Suriyaya keçmək istəyirmişlər. Reydlər zamanı həmçinin İslam Dövləti qrupuna məxsus sənədlər, elektron avadanlıqlar, hərbi forma, silah və sursat müsadirə edilib. Türkiyə, ABŞ və digər NATO ölkələrinin təzyiqi ilə yaraqların Suriyaya keçməsinə qarşı mübarizəni son vaxtlar gücləndirib. Hazırda İraq və Suriyanın bir çox bölgələri İslam Dövləti qrupunun nəzarətindədir.
Bu, bugünkü əsas xəbərlərin icmalı idi.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyulur.
Unfortunately, after every progress...
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulur, bu mədənin yanında da üç qarı qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi tökünən qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də, Azadlıq Live-da.
Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Yenə dinləyicilərimizin yazdıqlarından bir neçə cavabı oxuyum. Erkən nikahların sizcə əsas səbəbi nədir? Nəzrin Məmmədova yazır, məncə qızlar 25, oğlanlar 25-28 yaş arası ailə qursalar daha yaxşıdır. Bütün qızlara imkanlı oğlanları şamil etməyin. Məncə burada valideyn dəstəyi də var. Diaz Rosetta yazır ki, cahillik həqiqətən insanlar yazıqsınız. Cahil insanların çoxu elə cahildir. Bir qız orta məktəbi bitirib ailə həyatı qurdusa elə həyat bitir deməkdir. Təhsil almaq elə ailə həyatı qurandan sonra da olur. Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Proqramı Xan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.